hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Amerika yagiye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu kirundi mu kinyarwanda muramutse neza njuti mwese mundu teza amatwi uyu munsi ni ku gatanu itariki 2 ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2018 muri kumwe na Frederic Unikije.
Aba bantu baguye mu minwe y'abapolisi y'abasoda yabo mu bikuru by'iperereza bari kumwe n'ibonakure bamwe babiza ngo n'abarozi abandi ngo bapfuye amatongo
nta gihugu na kimwe cotwovuga yuko ari paradiso abantu barapfa ariko kuvuga ko ibintu byunyutse mu 2017 rero amaraporo twebwe nyine twakoze mu bushikiranganji bwacu yerekana ibindi kuri ibyo byateye bigenda bijya imbere.
Abo ni Pierre Claver Mulima arongoye ishyirahamwe ya ProDH na Martin bandi mushikananje ajejwe gatekazi na muntu murundi bose bavuga kucegeranyo cishiramwe ya ProDH kivuga ko abantu bashika ku 500 bishwe mu Burundi mu mwaka wa 2017 inkuru kimwe n'inkuru yerekeye ifubwa ryo muvyeyi w'intwari Burundi no cyondadayi kimwe n'inkuru yerekeye akamu gasaba kuwahoze yari burugumestre wa Giti agirwa intwari mu Rwanda turazigira kwa kumukanya kari imbere. Horeka tubanze tubashikize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, mwanya ni wawe.
Wakoze Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi. Leta zunze ubumwe za Amerika zishikiriza ko zihagaritswe umutima n'ukwirahiza kwa Raila Odinga nk'umukuru w'igihugu cya Kenya, kandi zimenyesha ko zidashigikiye ico cose coza giteye kubiri nibwirizwa shingiro hamwe nikurikizwa ry'amategeko muri ico gihugu ca Kenya. Ibi biri mu itangazo Departement ya Leta ya Amerika yasohoye jo ku munsi wa kane. Amerika isaba Leta ya Kenya kubahiriza uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro kiri ku mutima no gushyira mu ngiro ingingo zafashwe na Sentare muri Kenya. Senare yasavye iyugururwa ry'amateleviziyo yahagaritswe igihe yagirizwa gutangaza ibirori vyirahira rya Odinga. Odinga yirahije nka perezida wa Kenya ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere turimwo mu ntumbero kwezi kwa mbere turangije murambabarira mu ntumbero yo gutesha agaciro amatora y'umwaka uheze hamwe n'abategetsi bayavuyemo. Amerika iremeza ko Uhuru Kenyatta ariwe mukuru w'igihugu cya Kenya yatowe. Ugutana mu mitwe gukomeye kwabaye hagati y'abimukira bamuka muri Afrika hamwe n'abamuka mu gihugu cya Afghanistan ejo ku munsi wa kane mu karere ka Kale ni mu buraruko bw'u Faransa byakomerekeje abimukira 18, bane muri bo barakomerekeje juwe n'amasasu kandi bari hagati yo gufa no gukira nk'uko amakuru yo kwizigirwa abivuga. Umwimukira agira 5 bivuga ko arembye cyane bikavugwa n'abategetsi bo muri ako karere karimo abimukira baharugwa mu majana bafise ibyizigiro yuko bashobora kuzoja bukira mu mpisho mu gihugu cy'Ubwongereza kibanye. Ugutana mu mitwe nk'uko guheruka kuba ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2017 igihe imirwi ibiri y'abimukira bamuka muri Afghanistan yarasana bafa ibyo bafa hagati yabo. Amashirahamwe atanga imfashanyo avuga ko abimukira bashika 800 aribo baba aho muri yo kambi kale muri iki gihe, mu gihe abategetsi baho bo bavuga ko abahaba bari hagati ya 550 na 600. Muri Afrika kandi amakuru kuri Afrika, ibikorwa byo gutabara byari bikibandanya ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kane ahacukurirwa ubutare mu gihugu cya Afrika EF kugira barabe ko bokura mu kuzimu abakozi bacukura ubutare bashika hafi 1000 bari bamaze gushikana amasaha 28 bagotewe mu kuzimu kuko umuyaga nkuba wacitse. Uyo muyaga nkuba waciwe n'umuturagaro ukomeye wabaye ku munsi wa 3 muri ako karere watumye ivyuma biduza abakozi bari mu kuzimu bihagarara gukora mwicukuriro ry'ubutare ryahitwa Beatrix ni hafi igisagara cha Welcome hagati muri ico gihugu cha Afrika F. Abo bakozi rero bivugwa ko gushika ubu boba bagihema amasanganya nkayo mu macukuriro y'ubutare arakunda kuba muri ico gihugu cha Afrika F. Igihugu cha mbere ku isi gifise amacukuriro maremare uja mu kuzimu mu mwaka wa 2015 77 bakaba barahasize ubuzima nkuko bishikirizwa n'ishirahamwe ryo muri ico gihugu ricejwe ibijanye no gucukura ubutare. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akurikiranira hafi ibibazo bya Korea ya Ruguru yashikirije ko naho ivyo bihugu bibiri ni ukuvuga Amerika na Korea ya Ruguru bisanzwe bidacana uwaka bitimirije gutana mu mitwe mu buryo bwa gisirikare. Joseph Yun yabishikirije abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kane aho yari i Tokyo mu Buyapani aho yari yitavye inama ya bigishwa mu za kaminuza hamwe n'abahinga bakurikirana igihugu cha Korea ya Ruguru. Yune yavuze ko politike ya Leta Zunze za Amerika kuri Korea ya Ruguru ari kubandanya iremera ico gihugu ariko umuryango w'ibiganiro murambabarira ukaguma wuguruye mu ntumbero yo kuronderera hamwe inyishu iciye mu mahoro. Yuni ariko ntahakana ko inguvu za gisirikare zishobora kuzokoreshwa mu gihe ibiganiro byonanirana. Yuni rero yavuze ko mu gihe Korea y'Epfo n'iya Ruguru biriko birabandanya ibiganiro inkino za Olympique zo mu bihe bikanye nazo zigibandanya zitegurwa.
Urakoze yaroyise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Umubyeyi Therese Bandushubwenge yafugwe mu rugo iwe ejo ku munsi wa kane ku mutumba Murama komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro. Abashikirije amajambo bose basaba ko Barundi bufatira akarorero kuri uyu mubyeyi bakagira umutima wo guheberanira no kunywanisha Abarundi. Raymond Zimana, umwenye nshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Bujumbura mu Burundi, yarishikiye muri komine Nyabihanga. Tumutega amatwi.
Indirimbo z'Imana nizo zumvikana mu bibanza bitandukanye. Aho umubyeyi w'incungu ya demokarasi yacanywe imbere y'uko ashingurwa na iteka kurugiwe ku mutumba Murama, komine Nyabihanga, intara ni Mwaro. Wahereje inkuka ya misa yo gusabira Therese Bandushubwenge yemeje ko yibukira uyo muvyeyi wa president Dadai ku mutima uguharira abamugiriye nabi.
Umuconzo kwama nibukira ko uyu muvyeyi tuba turaherekeza yarambuye yuko yarekuriye cyane abamuhekuye bakamwikira umwana kandi yuko yipfuza rwose yuko nabo bogirirwa ikigongwe mugahagira ati nuko mugabatashikiriye ngo basabe ikigongwe ariko narabarekuriye.
Patiri Juvenal Nkengu Burundi akaba ari navyo yashikirije mu ijambo yatumwe n'umwepiskopi akukira nayo kugumushikira nganje Nestori Bankumukunzi yaserukiye Leta y'u Burundi yashimye indero yatanzwe n'uyo muvyeyi.
Icubahiro rero umukuru w'igihugu cacu arashimira cyane umuryango ku ndero nziza wahaye abana Imana yuhaye na cyane cyane ku ndero yahaye nyakwigira nyene cyubahiro President Melchior Ndadaye kugezaho yemera kwitanga akigura igihugu akitangira abanyagihugu mu ntumbero yuko abajana mu nzira nziza ya demokrasi akaba mbere yaranabizize. Ibyo rero Leta y'u Burundi yani cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu n'igihugu cyose bakaba batazokwigera bavyibagira.
Uya mushikiranganje ajeje kumenyesha makuru yavuze ko umukuru w'igihugu cyo Burundi yivuza ku uyo mujyango ubera Barundi ishure ya demokrasi.
Umukuru w'igucacu yifuza yuko urupfu rwo tubera umutahe ukatubera umutahe nk'abakunzi ba demokrasi uwo muryango ukatubera ishure maze na ntaryo tukama tufatirako mu guteramira ukwikukira ko Burundi mu kubahiriza no gusimbataza demokrasi umubano mwiza mu bantu mu miryango eka mbere no mu gihugu cyose.
Uwavugiye uwo muryango yagaruze ku mutima w'urukundo uyu muvyeyi yerekanye n'ingingo yashira imbere y'uguharira abandi ijuja Amerika yegereye bamwe mu bafashije perezida Melchioro Ndadaye kurondera demokarasi bari baje gusezera uyu mubyeyi. Leonce Ngendakumana icegera cy'urongoye Sabanya Frodebu afatira ku mutima w'impuhwe w'uyo mubyeyi agasaba kubwo butumwa gushikira abarongoye igihugu.
Uwo mutima ubu mutima w'arundi bose na cyane cyane mbere ku mukuru w'igihugu abamuserukiye bamushikirize ayo majambo yashikirijwe na cyane cyane iyo jambo yuko dutegerezwa kugira umutima w'impuhwe w'ikigongwe nako batugiriye nabi kugira abarundi twese dushobore gusubiza hamwe twubake igihugu nkuko abo twaseze nabo twari dusezeye uno munsi babiduhanuye babyipfuje. Icyo rero ni ikintu gihambaye cyane kandi natwe tuzigisha mu bo tubana mu bo duserukiye mu turongoye cyangwa mu bagenzi mu nshuti n'abagenzi kugira ntagire umuntu azogumana inzira y'akazikira.
Therese bandusha ubwenge akaba ashengeye afite imyaka 82 yitabye Imana kuwa 27 ukwezi kwa mbere biturutse ku ndwara. Ibirori byo kumushingura n'iteka bikaba byatangujwe n'umukuru w'igihugu aho yamusezerera ku bitaro by'abasirikare mu gisagara cya Bujumbura. Uyo mubyeyi w'incungu ya demokarasi akaba yavyaye abana 10 asize abuzukuru 26 n'abuzukuruza 6. Ku mutumba Murama komine Nyabihanga intara ya Mwaro Remonzi Imana ijwi rya Amerika.
Edouard Sebu Shumba yahoze ari burugumesi wa giti mu cyahoze ari prefecture ya Byumba arasabirwa n'abanyagihugu yararongoye mu mwaka wa 1994 ko yoshirwa mu ntwari z'igihugu ngo kuko yakinze genocide muri komine yabo. Ni inkuru ya mugenzi wacu w'ijwi ry'Amerika Asumita Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda.
Bwana Sebushumba Edouard ni umugabo wamenyekanye cyane mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Yahoze ari burugumesitiri wa komine Giti mu cyahoze ari prefecture ya Byumba. Bivugwa ko iyo komine ariyo yonyine mu Rwanda itarakorewemo Jenoside mu gihugu cyose. Uyu mugabo yahawe ishimwe nyuma ya Jenoside na perezida wariho icyo gihe Pasteur Bizimungu ashimirwa uruhare yagize rwo kuba atarigeze ashishikariza abaturage yayoboraga kwica abagenzi babo bahigwaga. Muri iki gihe u Rwanda hazirikanwa umunsi wo kwibuka intwari z'igihugu, abaturage bo mu murenge wa Giti bongeye gusaba leta ko uwo mugabo wahoze ari burugumesitiri wabo yashyirwa ku rutonde rw'intwari z'igihugu akajya horashimirwa ibyiza yabakoreye genocide ntigeri wabo.
Burugumesitiri Sebushumba tujya tubivuga bavuga bati kugira ngo igihugu cyose abantu bamarane hasigara kakarwa konyine kandi burya genocide itegurwa n'ubuyobozi. Ubwo rero hagatongaho nta sensibilisation yashyize mu baturage ngo abantu bazamarane. Ni ikikorwa cyiza yakoreye igihugu.
Uyu mugabo Sebushumba amashyaka atangiye hari za MRND na MDR. Hari umuministre wavukaga inahanga witwaga Rucogoza Foster. Sebushumba yakoraga muri ministeri icyo gihe. Baramubwiye bati rirushaho niba ahantu ubuzima bw'abantu buganisha we kwishyira muri bere y'abantu bashaka koreka igihugu baje kumugira burugumesitiri. Noneho agendera kuri ayo matwara Sebushumba yitwara neza pe frema twari tubanye neza inaha twari bazima.
Oya burya nyine nibyo yakubwiye hari icyo bita sensibilisation mu bantu nta yageze iboneka mu baturage Sebushumba babimukozaga katu. Oya ntabwo abaturage banyengiye kubaryanisha. Nubwo intera mwiza gatete zafashe ya mbere ziraza bati muri Giti banze gukora reka tujye kuhikorera. Umusaza wari konseye wa Kasange witwa Gatoyire ahitamo umutuma aramubwira ati intera mwiza gatete zanteye hese amanukana n'abajandarume yari ufite kuri komini n'abapolisi bose bahita bagenda bazisubizayo.
Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu Pierre Damien Habumuremyi yabwira Ijwi ry'Amerika ko mu gihe hari umuntu abaturage basabira kwinjizwa ku rutonde rw'intwari abaturage aribo bafata iya mbere bakandikira urwego ayobora basabira uwo bahisemo ko yashyirwa mu ntwari z'igihugu
kugira ngo tugire abakandida bashobora kugira intwari nangwa bashobora guhabwa imita nangwa imidari tubibwirwa n'abaturage baratwandikira ariko natwe dushobora kubikora tubyibwirije. Noneho tugakora ubushakashatsi n'ubushakashatsi burangiye urwego rw'intwari rutanga proposal muri guverinoma noneho guverinoma akaba arizafata umwanzuro.
Hanyuma se kuva intwari dusanzwe tuzirazi mu byiciro bitatu zashyirwaho ndetse n'amazina agatangazwa nta bandi bantu nabakemwe nimwe akora ubushakashatsi ngo mu basohore
ubushakashatsi bwarakozwe ariko nibyo nkubwiye ngo ubushakashatsi urangiye tugirizwa guverinoma noneho guverinoma tugategereza ko ifata umwanzuro ntabwo icyangombwa ari umubare mwinshi w'intwari n'ibindi bihugu byose nta gihugu gifite intwari 40, 50, 60, 60 icyangombwa niyo wagira intwari imwe ariko ibintu yakoze bikaba bishobora kubera abandi urugero ariko ahubwo imidari n'impeta abazihabwa bo bashobora kuba benshi tuvuge nk'ubumesere wa giti wari umesere wa giti guhabwa umudari nabwo guhabwa impeta nabyo ni ibintu bikomeye nabyo birashoboka nabyo birashoboka
waba mwakoreye ubushakashatsi bazashyirwa mu bihe byiciro ni mu mpeta cyangwa ni mu ntwari
iyo ni ibanga rya ntabwo iyo turangije kubikora dushyikiriza guverinoma iyo bitari byasohoka ntabwo biba bikiri ibanga ry'akazi
n'umubare w'abo bantu nabo uracyari ibanga
oya umubare tumaze gukoraho ubushakashatsi bageze nko kuri 70
mu Rwanda habarirwa ibyiciro bitatu by'intwari icyiciro cya mbere cy'intwari z'imanzi hagaragaramo General Major Fred Gisa Rwigema n'umusirikare utazwi mu cyiciro cya kabiri harimo intwari zo mu cyiciro cy'imena habonekamo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Rwagasana Michel Uwiringiyimana Agata n'Itegeka Felicite ndetse n'abanyeshuri b'Inyange kugeza ubu ariko mu cyiciro cy'ingenzi nta ntwari zari zashyirwamo aho ngo hagikorwa ubushakashatsi Asumta Kaboye ijwi rya Amerika i Kigali
Icegeranyo cishira mwiri hanira gatya kazira muntu APRODEH cha sohotse ku munsi wa gatatu kivuga ko mu mwaka wa 2017 gatya kazira muntu mu Burundi kabandarinje guhonyangwa umushikiranganje yajejwe gatya kazira muntu mu Burundi Martin Vyabandi ari yamiriza ico cegeranyo ni mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu ijwi rya Amerika Eloge Wilkaneza ari i Nairobi mu gihugu cha Kenya
Icyo cegeranyo cyemeza ko umutekano mu mwaka w'2017 wakomeje guhungabana mu bice bitandukanye by'igihugu nk'uko byari mu myaka ibiri heze ishyirahamwe APRODEH ritanga uturorero tw'ibitero by'amagrenade mu bunywero no mu mihana hamwe n'ivyakozwe n'utugwi twitwaje ibigwanisho ku mabarabara igisagara cya Bujumbura n'icyo cegeranyo kivuga ko cishwemo abantu benshi bashika kuri 65 kigakurikirwa n'intara ya Cibitoke iharurwamo 54 hanyuma hakaza intara ya Bujumbura ivugwamo 40 intara za Mwaro Makamba na Rumonge nizo zivugwamo abantu bake bishwe aho imwe imwe yose iharurwamo 15 iruhande yaba bishwe APRODEH gura ko abantu amajana 22 bahohotewe babarezwe gufa nayo abagera ku 53 baburwa irengero mu gihe abarenga 2000 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko ijwi rya Amerika ryashimye kumenya icyo leta ishikiriza kuri iki cegeranyo maze ryakura Martin Ivyabandi umushikiranganji w'agatya kazi na muntu
nta gihugu na kimwe cyo twavuga yuko ari paradiso abantu barapfa ariko kuvuga ko ibintu byunyutse mu 2017 biga amaraporo kwibunyere twakoze mu bushikiranganje bwacu yerekana ibindi ko ibintu byateye bigenda bije imbere biradutangaza cyane iyo abantu bibereye hanze bagatanga ayo maraporo twe nabo dufite indi raporo dutanga buri amezi atatu na raporo dufite ku mwaka w'2017 ikiyo irigwa n'inzego zibijejwe kuko imbuzi banyinshi hari iby'amatongo ni byinshi umuntu yovuga ariko ibyabaye bibi 2017 ugera 2016 karusho karabonetse cyane kina maraporo dufite kuko dufite inzego zo guhera ku mutumba
ariko Pierre Kavembo n'impa iyo yahungiye mu Bubiligi yemeza ko afite ibyemezo ibyo yanditse
aba bantu baguye mu minwe y'abapolisi y'abasoda yabo mu biro bikuru by'iperereza bari kumwe n'ibyo nakure bamwe babagija ngo n'abarozi abandi ngo bapfuye amatongo ibyo bintu twe twandika tubifite ibyemezo n'ikimenyamenya nawe wegenda uperereza ntiwantoye umuntu n'umwe muri abo twavuze yo bakiriho hanyuma yaponze uca ndayifuta ngo kuko hapfuye bakeya gusumba umwaka w'2016 ngo habaye akarusho n'ukuri nibamwibagara mu Burundi
iryo barambona impavuga umushikiranganje n'ivy'abandi asanga rifite izindi nsiguro
basize hamwe ibyo kugira politike kurwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharanira gatya kazi na muntu guharanira gatya kazi na muntu cyane cyane bijyanye n'uburenganzira bwo kubitandukanya na politike n'uri kora bikora neza yaba umuzungu yaba umwirabure yaba umuyisilamu yaba umukirisitu igihe agize ingorane ukamufata cyo kimwe kandi n'uko tubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose ko ari inzego z'umutekano nta ko komandma y'inzego z'umutekano igenda igakorana ikagira umugambi wo kuza gukora turabatumye genda amahohotera agatya kazi na muntu
mbona impariko ntiyibona mu bavanga ibintu na gato
iyo nje gushaka kujya muri politiki nkayongera igiti cy'ubegwa politike banakironse kera bageze n'ukumbwa je ngo je ku mushinga mateka ndabyanga mu cyenze mateka ndabyanga jewe ntambo za politike ndonde ya mugabo nitwogira ngo noja kure ya politike kuko ugiye kure abanye politike niwobona ngende gataka dina muntu gahonyangwa abahonyanga gataka dina muntu n'abantu babari mu ntwaro burya gataka dina muntu na politike birajana ariko igihe hariho bagahonyanga twebwe dutegerezwa kubakebura
n'iby'abandi nabasanga abantu bakwiye kwirinda guhorodoka
umenyesha makuru nta kindi kintu wowe dukora twebwe muri kino gihe leta y'u Burundi n'ubushikanganje bwacu tubitohoza ku munsi ku munsi amadosiye arakogwa gusa aha rero tuva ngo naka yashize mu majwi kuri za mbuga ngurukana bumenyi kwacaba umunyabyaha joneka bundi bareke parke ibitohoze kandi abantu arashize imbere y'intahe.
Icegeranyo cya Prodage kimenyesha ku burenganzira bwa kiremwa muntu bwaburabujwe rwose mu 2017 kigasigura ko abarundi bategetswe gutanga amafaranga y'umurengera mu guterera inyubako z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'imitsi mikuru yawo hamwe no guterera amatora y'2020. Icyo cegeranyo kinavuga kandi ko amabahiro y'u Burundi yarengewe inshuro zitatu kuko yarimwo abanyororo 11,000 n'amajana 8 barenga gushika mu mpera z'umwaka mu gihe hafize ubushobozi bwo kwakira tarengi 4,494. Eroje Burika neza Nairobi iru ya Amerika.
Haraci kwezi abatetsi b'intara ya Kirundo bahagaritse abakora akazi ko kugaburira ingenzi ibigori vyokeje ku mabarabara n'ingingo basigura kwije gufasha abanyagihugu gukinga inzara. Ku ruhande rumwe mu gihugu hagati iyo ngingo bayibonamwo urukiza, ku rundi ruhande abari batunzwe n'akazi ko kotsa ibigori bavuga ko ubuzima bw'abananiye. N'inkuru ya mugezi wacu w'ijwi rya Amerika Jean Bosco ari mu Kirundo mu Burundi.
Guhagarika ubucuruzi bw'ibigori byokeje ku mabarabara no mu bibanza bihuriramwo ingenzi nyinshi ni imwe mu ngingo zafashwe mu ntumbero yo gukinga inzara mu banyagihugu mu ntara ya Kirundo. Remi bigira umusase umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe imibano aratubwira icyo biteze kuri iyo ngingo.
Mu ntara yose twafashe ingingo yuko atabigori bisubira koswa ku ibarabara canke mu isoko canke ku bubare kugira ngo abene gihugu bimbuye ibigori byume hanyuma babihungurura hanyuma baronderemo umutsima. Twarabonye mu ntara yacu ya Kirundo aho itegwa acumumbati kigiriye ingorane kigategwa na yangwara ya mozaike twabonye uko ibigori ari byo bica bisubira mu gishingo cy'imyumbati.
Kubahora batunzwe n'akazi kokotsa ibigori usa n'ubwavunikiyemwo umudahara.
Jonkarasiyo nuko twirukase tukarondera muri utwo tuntu nyene ni utwo tigori twe tubonetse tukatwotsa tukaronkarasiyo abana bagafungura. Turetse n'ico hari ikindi kintu ushobora kuvuga ati jewe ko nkeneye iki kandi akifashije umuntu akagura n'agahoza akambara. Muganga bagize ati reka twugare ibigori ntibasubire kubidandaza baraduhagarikiye ubuzima.
Twaradandagiza nyene bera je nsanzwe ndi n'umupfakazi nkaronderamwo amahera yo kurihinzwe n'ubu uye n'umuntu yabaye araduhaye inzu yagira ngo adusohore.
Bavuga ko ubu batarashobora gutora umurongo wo kubandanya kubaho ku mvo zo kutabona akazi
kubera atana kimwe dukora. Ubu nca nigira nyine mu kazi ko guca umusara w'2,200 hari ubwo ndawuronse uno munsi ejo nkawubura abana bakaryama. Umwe we yarahevye arigira n'i Bujumbura n'amashuri arayata niyo yibereye. Izi rero icyo mwodufasha kugira ngo dusubire mu buzima nk'ubwo twari dusanzwemo naho tubasaba yuko boturekurira tukongera gukora ako kazi nyine twakoranye tukaraba ko tuza turaronkamo ay'inzu n'ay'ubugari bw'abana.
Tanga tuko turayerera nk'uko ubonye ntacyo dukora nyine turi ngaho nyine turi mu ibarabara.
Bigira umusase arabagira inama y'ingene bobandanya kubaho.
Inama twogira abotsi ibigori nuko borondera ubundi buzi kuko ngaha mu ntara cyangwa mu gihugu cyose ubuzi buratandukanye. Hari ubuzi bwinshi kuko ako kazi mu bisanzwe kari akazi kabafasha kuronka icyo bashobora gufungura ku munsi ku munsi ni nacyo gituma bashobora kurondera n'ubundi buzi bashobora gukora atari ibyo kotsa ibigori kuko twarabonye yuko abene gihugu benshi baca bagurishiriza ibigori bikiri mu mirima bitanavuga usanga abadandaza baguriye bikiri mu mirima kugira ngo baje kubyotsa.
Kuri iyo nama bagigwa uyu mukenyezi avuga ko bitoroshe.
Indi twakora atwo bikura hehe umuntu kaba amenyereye cyo bayaramenyereye. Waza gukora ibindi utari gushobora udafise umutayi wo kugira ubishikire.
Naho biruko abandi baremeza ko bamaze kubona akarusho muri iyo ngingo.
Yemwe twarabishimye cyane. Ntituraheza no gusarura. Basha ndibaza nk'ubu niyo twohungura ntitwobora n'imifuko n'itatu. Ndaze neza yuko umujyango nyene tuzojya nyene tugahaga. Kuko urabona yuko mu minsi nyene batarabiza barajana kurajya amababura nyene baza barotsa. Ntaravuga ati ndakenye umunyo canke iki. Mbona gaca yikorera bibisa gaca jana. Mugaho kuvaho babikuri. Umuntu nyene azorindira yanikire hama azarajya ubugari n'abana umuntu umujyango umere neza.
Kiretse ko umwimbo wiyongereye ibigiga bikabumbuka. Aba bakenyezi bavuga ko ubusuma bwaciye bugabanuka.
Akarusho twabibonyemwo nakuko uri myenyene vya bigori ubisarura nkuko vyamye atagisuma kikononera. Kandi handi naho twiteze ko ubufu bukoroka tukagura buzimbutse.
Abeshi baranikiye ibigori n'utabifise ari kubeshi baranikiye kuburyo mu minsi tuzobona ko ubufu buzoba bwakorotse tubugura ku giciro kimanutse.
Bati haracyari agahaze mu gihe inzoga yitwa umugorigori itohagarikwa nayo.
Ibigori ni byinshi ariko kubera bengo umugorigori ifiguma iduka aho yokorotse iguma iduka. Kandi bavuga yuko njya bunguru bengera mu mugorigori ko harimo ingese bizanduruka bitera indwara abantu.
Nayo nyene iyo ngingo yofatwa ntihakagira umuntu ashobora kudanaza umugorigori. Nifu ibananyizimba kubera abo bantu baguma bengo umugorigori. Nayo nyene ihagaze vyoba vyiza.
Icyo cyifuzo ntibagihuriza ko n'uyu mugabo
aramba umugorigori nawo ari ahantu ufasha abantu benshi kuko urabona wo ntunazimbye si nk'urwagwa. Nk'ubu dufate nk'ubu ngototse nk'ubu cyangwa kuba afite nk'abo 200 kugira ngo mfate nk'amafaranga y'icupa ry'urwagwa rwogo urabona ko ruzimbye. Mugangenza gukora nk'icyabiri ku munsi aca asumisha igihumbi mugabo 200 ashobora kuyahitana mu gakombe k'umugorigori. Umugorigori rero nta kibazo kabisa kubwo iwanje abona umenga woguma.
Iyo nzoga yoba ifatwa gute n'abajejwe intwaro? Umuhanuzi wa Buramatari w'intera Kirundo ajejwe imibano aratanga umuco.
Tugerageje kuraba inzoga y'umugorigori ivyigwa vyakozwe biraboneka yuko atari inzoga iri mwazazi ndutwita inzoga z'ibiyayuramutwe. Kumbure mu ntumbero yo gukingira umwimbu w'ibigori ni ingingo yozofatwa kera ariko kugeza isaha nta ingingo nk'iyo irafatwa. Gusa turabahimiriza kugira ngo abenegihugu bimbuye ivyo bigori bibafashe mu ngaburo yabo ya misi yose na cyane cyane ko tuzi yuko ibigori muri mu mfungurwa ntangangufu.
Intara ya Kirundo yafashe iya mbere mu gufata ingingo yo guhagarika ibikorwa byo kotsa ibigori ku mabarabara ariko siyo gusa imaze kuyifata. N'izindi ntara nka Muyinga zarahonyoye mu makanda ya Kirundo kuri iyo ngingo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rigikoshikiriza vyimvuyo bitandukanye kuri yazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryereke imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbere yo kubandanya umugambi wayo wo gufasha iterambere ry'amagara y'abantu muri Uganda, ibiro vya Amerika bijejwe iterambere ku isi USAID vyaratanguje umugambi mushasha uzofashisha amafaranga angana n'amamiliyoni 28 z'amadolari y'amanyamerika mu rwego rw'ubuvuzi rw'akarere ka Asholi. Uwo mugambi uzomara imyaka 5 ukitwa Regional Health Integration Enhanced Service ugatazigwa Rights Asholi. Uzofasha iterambere ry'ubuvuzi muri ako karere k'uburaruko bwa Uganda. Uzofasha kongereza abavuzi, wongereze uburyo abantu baronka imiti aho bari mu bigwati babamwo, wongere ibikoresho n'uburyo vyitabwaho hamwe n'ubuyobozi bw'izo nzego z'ubuvuzi zitandukanye. Ahandi naho ibikorwa by'uwo mugambi bizofasha abantu bose haba ku muntu canke ku rwego rw'abajejwe amavuriro hamwe n'uturere kwiga inyifato nshasha zo kugabanya ikiringo abantu barindira imbere yo gufashwa. USAID yahaye uwo mugambi wa Rights Asholi ibiro vy'ishirahamwe ryitwa University Research Corporation ari vyo ubushakashatsi bwa kaminuza. Iryo shirahamwe mpuzamakungu rikaba rizwi cyane kuba rimaze igihe kitari gito rikorera muri Uganda. Umugambi ni kimwe mu bikorwa vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikorera buri mwaka muri Uganda, aho itanga amamiliyoni amajana atanu yo gufasha urwego rw'ubuvuzi muri icyo gihugu. Amerika irashimisha no kuba ikorana n'igihugu cy'Uganda mu guteza imbere urwego rw'ubuvuzi n'amagara y'abantu muri Uganda.
Ya jambo ry'intangamara ry'abashwiza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njoti mwese mkundi radio ijwi ya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ngaha tubone ukanda kanya ko gushimira engineer yadufashe muhinga bw'izuma namwe na Fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije makuru na yamwashikirijwe na Aloise Abigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.